Kobul va Taliban o'rtasida bevosita muloqot kelasi hafta Pokistonda o'tishi kutilmoqda. AQSh va Xitoyni o'z ichiga olgan koordinatsion guruh uzoq kutilgan bu uchrashuvga zamin hozirlagan.
This I think in the next 2 or 3 decade will be the last opportunity to have peace between these two.
Afg'oniston tomonidan bosh muzokarachi, tashqi ishlar vaziri muavini Hikmat Xalil Karzay so'zlariga ko'ra, bu muzokaralar Kobul va Islomobod aloqalarini yo'lga solish uchun ham, qurollangan muxolifat bilan til topishish uchun ham so'nggi imkoniyat. Taliban rahbariyati Pokistonda yashayotgani, bu davlat razvedkasi bilan aloqa qilishi diplomatik doiralarda ochiq sir. Islomobod deydi Karzay, Talibonni muzokaraga ko'ndirish uchun yetarli ta'sir kuchiga ega. Biroq tinchlik muloqotidan darhol natija bo'lmaydi.
In these negotiations, I do not anticipate that we're going to have ceasefire in the first, second or third meeting.
Birinchi, ikkinchi yoki uchinchi uchrashuv ketidan sulhga erishamiz deb o'ylamayman, deydi diplomat.
The Taliban are not a monolithic entity anymore. We've had
Taliban bugun yaxli harakat emas. Mulla Umarning o'lgani e'lon qilinganidan buyon turli guruhlarga bo'linib ketgan. Ular bilan alohida gaplashyapmiz. Bu ishimizni yanada murakkablashtiradi, deya tushuntirdi Afg'on tashqi ishlar vaziri o'rinbosari. O'tgan bir yilda Afg'onistonda zo'ravonlik surati oshgani bejiz emas. Turli qurollangan to'dalar hukumatga jiddiy tahdid ekanini ko'rsatmoqchi. Biz bilan hisoblashing demoqchi, deydi Karzay. Qatarda Talibonning idorasi bor, Afg'oniston hukumati mana shu idora orqali muzokara olib boradi. Kobulda o'tgan matbuot anjumanidan bir necha soat oldin, Pokiston bosh vazirining tashqi siyosat bo'yicha maslahatchisi Sartoj Aziz ilk bor Taliban rahbarlari va ularning oila a'zolari Pokistonda panoh topganini tan oldi. Shohruh Hamro, Washington.